știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Lumea religioasă și astăzi vine cu subiecte importante. Guvernul spaniol a validat săptămâna trecută un proiect de lege care le va permite persoanelor transgender să-și schimbe genul de la vârsta de 16 ani, în unele condiții chiar de la 14 ani, printr-o simplă declarație depusă la administrație, fără a mai avea nevoie de o terapie hormonală sau de un diagnostic medical. Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetică, care include, printre altele, emblematica extindere a procreierii asistate medical la toate femeile, inclusiv cele singure și lesbiene. Așadar, asistăm la o adevărată cruciadă gay, care e lupta corectă pentru biserică. Ce trebuie să facă în astfel de situații? Cum să-și securizeze libertatea religioasă și să se asigure că familiile creștine pot să-și educe copiii în spiritul valorilor creștine? Rămâneți cu noi, începem! Guvernul spaniol a validat săptămâna trecută un proiect de lege care le va permite persoanelor transgender să-și schimbe genul de la vârsta de 16 ani, în unele condiții chiar de la 14 ani, printr-o simplă declarație depusă la administrație, fără a mai avea nevoie de o terapie hormonală sau de un diagnostic medical. Pastorul Nicu Ionescu este aici în studioul Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, legislația spaniolă, acum în vigoare, prevede că acei tineri oameni care doresc să-și schimbe genul trebuie mai întâi să urmeze o terapie hormonală timp de 2 ani și că au nevoie de o evaluare psihologică. Ei bine, acest proiect anulează totul și, printr-o simplă declarație, totul devine mult mai simplu, iar vârsta de 14-16 ani este ceea ce îngrijorează și chiar șochează. Cum comentăm?
Da, este paradoxal cu ce anume se îndelendicește cu un guvern. Câtă muncă, ce salarii trebuie să plătească pe aceia care să studieze metode de a implementa o astfel de lege. Să permită, printr-o simplă cerere, posibilitatea unui individ de a își declara o altă identitate din punctul de vedere al genului decât cea cu care s-a născut.
14-16 ani.
Da. Eu văd aici, în spatele acestei legi și în spatele acestei preocupări, eu văd o amenințare foarte mare pentru tânăra generație, pentru că vorbim despre o lege care are ca grup țintă adolescenții. De unde învață adolescenții? De unde le vin aceste idei de a face o mică încercare? Practic, poate fi încurajarea la teribilism. Pentru că li se facilitează efectiv abordarea unei alte identități de gen printr-o simplă declarație. Poate chiar online. Și spuneam, de unde învață tinerii aceste lucruri? Care este maniera în care o minoritate, că tot timpul se declară că această minoritate LGBT trebuie protejată, trebuie avut în vedere libertatea lor de a se exprima, bun, înțeleg, n-am nimic împotriva acestor oameni, au suferințele lor, au tragediile lor, au alegerile pe care ei le au pentru viața lor. Statistic vorbind, ei reprezintă un procent infim în comparație cu majoritatea populației. Dar legile sunt făcute în așa fel încât obligă populația majoritară să ia act de aceste lucruri, ba chiar le promovează interesele, le promovează valorile, le promovează stilul lor de viață. Și acum intră cu putere în zona copiilor. Ceea ce se întâmplă în Parlamentul European, ceea ce se întâmplă în guvernul spaniol arată foarte clar, mie cel puțin îmi spune, că există un interes enorm. Probabil că interesul este stimulat financiar extrem de puternic pentru ca populația tânără să fie denaturată, să fie efectiv înnecată de aceste ideologii și ceea ce la cum se pare că este doar o minoritate să ajungă să fie un stil de viață pentru o majoritate alienată din acest punct de vedere. Aducând în atenția copiilor prin așa numita educație sexuală, prin tot ceea ce promovează Hollywoodul și la nivelul copilașilor mici, dar și la nivelul tinerilor, practic avem de a face cu un asalt asupra valorilor tradiționale ale lumii, ale Europei, ale creștinismului. Și asta este lucru pe care eu îl văd extrem de periculos pe termen scurt, dar și pe termen mediu pentru această generație de tineri.
Proiectul de lege va intra în dezbatere publică și chiar sunt curioasă să vedem care vor fi dezbaterile pe acest subiect, pe de o parte. Pe de altă parte, dați-mi voie să citesc puțin din textul dat publicității. Conform textului avizat de guvernul de la Madrid, orice persoană, cetățean spaniol în vârstă de cel puțin 16 ani, va putea cere rectificarea, așa se numește. Rectificarea mențiunii privind sexul său în registrul populației. Altfel spus, această lege îi va permite oricărui spaniol să-și schimbe sexul și numele în documentele de identitate, iar aceasta va fi doar o simplă formalitate. La ce ne așteptăm? Trece, nu trece?
Vor fi dezbateri puternice. Știu că o parte a ONG-urilor și a organizațiilor care militează pentru drepturile și libertățile oamenilor, nu doar a minorităților, dar știu că și reprezentanții bisericilor își vor spune cuvântul. Însă am presentimentul că această lege va trece în ciuda acestor voci care se vor ridica. Pentru că observăm că tonul se dă de sus, de foarte de sus. Uniunea Europeană impune prin elitele ei agenda, iar statele se aliniază, statele, mă refer acum la cei care guvernează la momentul acesta, sunt niște simple ascultători și împlinitori acestor mofturi.
Nu degeaba spuneți că ar putea să treacă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Franța cu legea bioeticii. Încerc să introduc câteva date despre această lege, mergem către Franța, după care în contextul acesta vreau să mai comentăm despre tendințe. Așadar, Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetică, prin care este permisă procrearea asistată pentru cuplurile lesbiene și femei singure. Tinerii cu vârste de peste 18 ani au posibilitatea de a cunoaște identitatea celor care au donat sperma sau ovocitele, iar cuplurile de lesbiene vor da o declarație în fața unui notar pentru ca ambele să fie recunoscute ca mame ale copilului nenăscut. Iată doar câteva din ceea ce va face această lege. Este interesant pentru că în urmă cu, cred, 10 zile comentam cu corespondentul nostru de la Paris faptul că Senatul a respins proiectul de lege și iată acum asistăm la o lege care deja va intra în vigoare, iar din septembrie va putea să funcționeze exact pe punctele pe care le-am amintit.
Așa este. Să nu uităm faptul că orice noutate este mai întâi privită cu scepticism și cu o puternică împotrivire. Pentru o perioadă. După care același segment care este supus acestei noutăți ajunge după o vreme să se supună acelei schimbări și astfel ea va trece aproape neobservată sau nimeni nu va mai spune nimic. Este o chestiune care ține de psihologie și de stăpânirea maselor. Chiar dacă există voci care inițial spun nu, nu vrem așa ceva, e periculos, nu, în final acele voci vor fi estompate și legea va merge mai departe.
De ce sunt estompate? Eu cred că vocile acestea pot să conteze, ar trebui să conteze. Bisericile, de asemenea, ar trebui să, sigur, să pe de-o parte să transmită un mesaj specific lor, pe de-o parte. Pe de-altă parte, sigur, trebuie să se poziționeze și poziționarea, spuneam și ieri, în emisiunea de ieri, ar trebui să fie în două direcții, nu? O direcție legată de ce se întâmplă cu acest subiect și această impunere, cu această permanentă agitație și presiune, pe de-o parte, iar pe de-altă parte să-și asigure că mai pot să vorbească pe viitor bisericile, că în curând nu știu ce se va întâmpla. Pierde teren biserica. Cel puțin așa pare.
Aceasta este cea mai mare amenințare și aici ar trebui liderii religioși să privească cu mare atenție și să-și concentreze discursul și atitudinea de acum în vederea a ceea ce vor mai avea ca drepturi pentru viitorul apropiat. Ceea ce cred eu că contează atunci când la prima vedere o anumită alianță, ca să folosesc un termen mai larg, care poate fi compus din segmente ale populației neorganizate, neafiliate în niciun fel, biserici ca entități religioase sau entități non-guvernamentale care pot vedea în același fel un anumit proiect de lege, un anumit pericol care apare și care să le facă să consume energie, să se implice și să încerce să stopeze dacă este cu putință. Fie este dată de o energie cumulată și de un interes cumulat și de conștientizarea pericolului iminent care poate sta la orizont, fie să fie stimulată din punct de vedere financiar, astfel încât mișcarea respectivă, atitudinea respectivă să existe, pentru că să nu uităm, omul iese o zi în stradă, două, trei, dar apoi își vede de treabă, se duce la servici, mai are și el probleme pe acasă. Din cealaltă tabără, presiunea aceasta constantă, aducerea de subiecte pe agenda Uniunii Europene, pe agenda guvernelor din Europa, a drepturilor LGBT, a minorității LGBT, a tuturor lucrurilor care se fac în favoarea lor, mie mi-arată că acolo există presiuni financiare. Acolo mișcarea este susținută.
Vă surprinde
nu fac
ce
de
s-a întâmplat în Franța? Vă surprinde legea aceasta care, iată, intră în vigoare?
Faptul că se întâmplă în Franța nu mă surprinde, pentru că Franța are o tradiție de câteva secole de umanism, de lepădare a valorilor creștine la nivelul oficial al Republicii Franceze. Dar în același timp, acest lucru mie mi-arată faptul că bani cu care erau susținute familii tradiționale să ajungă să poată avea copii și să fie beneficiari de tratamente speciale și de asistență specială, acum vor fi investiți pentru această minoritate în speranța că ele vor putea să fie lipsite de a fi puse la col și de a fi neglijate. Și practic, iată că guvernul francez va finanța puternic astfel de cazuri care până la urmă înseamnă să îndepărtez foarte mult de zona aceasta care se numește familie, care se numește legătură cu copilul, care se numește părinte și acum pe moment li se oferă niște drepturi, dar pe viitor gândiți-vă ce vor trăi copiii care vor apărea în astfel de condiții, care vor spune cine e tata, uite la aici, este, stai să ți-l caut pe el, este, dar n-ai voie să te duci să-i spui tată, pentru că nu ți-a dat acordul, nici eu nu așa, după care noi suntem amândouă mamele tale, suntem și ei,
mă rog,
e mama ta și eu sunt mama ta.
Sunt scenarii care se pare că nu fac obiectul presiunilor, discuțiilor, nimeni nu se gândește la viitor, prezentul este cel care contează. Ne conectăm chiar acum cu Italia și cu pastorul Benone Lupu. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bun găsit din nou!
Așadar, asistăm la o adevărată cruciadă gay care să fie lupta corectă pentru biserică. Ce trebuie să facă astfel încât, cum spuneam, să-și securizeze libertatea religioasă și să se asigure că familiile creștine pot să-și educe copiii în spiritul valorilor creștine?
Este evident că decizia lui Viktor Orban de a se opune Parlamentului European a stârnit reacții puternice, nu doar în Ungaria, la nivelul întregii Europe. Și, pe de altă parte, ca răspuns la această decizie a lui Orban și a liderilor de dreapta, de care am vorbit într-o altă emisiune, în diferite locuri din Europa și în Italia, am văzut zilele trecute, manifestări din ce în ce mai gălăgioase pro-gay. Deci există în momentul acesta o reacție violentă din partea comunităților LGBT, comunităților gay, în favoarea adoptărilor unor legi care să susțină comunitatea, legi împotriva omofobiei.
Cum vi se pare că se poziționează bisericile protestante tradiționale?
Exact. Deci există două linii în cadrul bisericilor protestante. Sunt bisericile tradiționale, luterană, valdeză, mai nou metodiste, care din păcate cedează la acest factor cultural, cedează presiunilor culturale și adoptă căsătoria homosexualilor. Ceea ce se întâmplă este un lucru interesant, că chiar în aceste biserici tradiționale există o parte, și vă spun pentru că cunosc foarte bine Biserica Valdeză, cunosc bine Biserica Metodistă de aici din Roma, Biserica Valdeză din Roma. Noi avem întâlnirile religioase de sabat într-un templu valdez, deci cu Biserica Latinoamericană, și în cadrul comunității valdeze există o parte importantă a membrilor bisericii care resping decizii oficială luată la nivel înalt. Ce s-a întâmplat în Biserica Anglicană este reprezentant acum câțiva ani, când Biserica a decis în favoarea căsătorilor homosexualilor, o parte semnificativă, importantă din membrii Bisericii Anglicane au cerut să fie priviți în Biserica Catolică. Deci nu este o decizie în masă din partea bisericilor tradiționale pro-gay. Pe de altă parte, sunt biserici, încă sunt biserici protestante care rezistă, Biserica Adventistă, Biserica Baptistă este încă destul de rezervată în privința aceasta, sunt comunitățile evanghelice, pentecostali, care își prezintă încă pozițiile, ca să nu mai vorbesc de Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă.
Biserica Catolică, cel puțin privită din exterior, pare tot mai sigură și mai singură în lupta cu homosexualitatea. Poziția ei o putem traduce ca o bătălie religioasă sau una politică?
Este o bătălie religioasă politică sau, dacă vreți, politică religioasă. Declarația și cererea ministrului de externe al Papei Francis, Paul Richard Gallagher, care a cerut premierului Draghi, a făcut apel la concordatul dintre statul italian și Vatican, concordatul în 29, apoi rectificat în 84, ca să se permită bisericii să-și mențină identitatea religioasă, teologică și poziția vis-a-vis de subiectul acesta.
Deci nu cunoaștem poziționarea și replica lui Mario Draghi, primul ministru, care spune că statul italian este un stat neconfesional, este un stat laic.
Laic. Dar inițiativa cardinalului, monseniorului, scuzați-mă, dovedește că, de fapt, apelând la concordatul între stat și biserică, este o poziție de slăbiciune. În realitate, probabil că ar fi fost mai simplu și mai direct și mai normal pentru o biserică, pentru o instituție religioasă, să apeleze direct la Sfânta Scriptură. Eu cred că bătălia religioasă nu poate să fie dusă cu instrumente politice. Biserica are o misiune și trebuie să-și păstreze misiunea aceasta. Aici văd o slăbiciune a bisericii. Din păcate, este tot mai singură, dar duce o bătălie religioasă, din păcate, cu încă instrumente politice.
Care ar fi lupta corectă, să spunem, pentru biserică? Pentru biserică, în general, nu neapărat despre o confesiune vorbim acum, ce trebuie să facă o biserică astfel încât să-și securizeze libertatea religioasă și să se asigure că poate transmite valorile creștine familiilor, copiilor, generațiilor viitoare?
ca pastor, ca lider religios, eu consider că nu este necesar, nu este potrivit ca să merg în fața bisericii și să încep să țin conferințe și predici împotriva cuiva care are o altă viziune despre familie. Cred că poziția importantă, fundamentală, este ca noi să recitim textul biblic, să redescoperim valorile familiei, să promovăm aceste valori și, dincolo de aceasta, să promovăm valorile religioase autentice, pentru că dacă o familie, dacă o biserică rămâne lângă valorile autentice ale Bibliei, nu? Frumusețea, dragostea, armonia, relațiile sociale, atunci și cei care sunt în jurul nostru văd că, în jurul acestei comunități, văd că comunitatea aceasta trăiește efectiv ceea ce predică. Deci este, dacă vreți, aș vrea să spun, o acțiune indirectă, nu directă, frontală, împotriva celui care au alegeri diferite de ale noastre, de ale mele, de ale Bibliei. Este o acțiune indirectă, dar este acțiunea biblică, care nu face altceva decât să promoveze ceea ce a făcut Dumnezeu natural să fie așa. Deci să trăim naturalul în viața de fiecare zi.
Rămâneți cu noi, pentru că vreau să pun aceeași întrebare și invitatului din studio. Așadar, cum vedeți poziționarea bisericilor pentru securizarea libertății religioase și pentru a se asigura că pe termen lung, nu mediu scurt, pe termen lung, că poate să-și ducă mandatul la care o biserică este chemată, să vorbească despre Hristos, să spună păcatului pe nume? Iar homosexualitatea, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar conform Bibliei este un păcat. Dacă biserica își pierde dreptul de a spune lucrul acesta, ce am făcut? Am câștigat niște drepturi pentru minoritățile sexuale, ok, în treaba politică, să spunem, nu e treaba noastră să judecăm politicul, însă e treaba noastră să ne asigurăm că pe viitor putem să vorbim la fel de deschiși și o emisiune de genul acesta poate și pe viitor să aibă loc.
Să nu uităm faptul că același mandat l-a avut și prima biserică și întotdeauna oamenii lui Dumnezeu, așa cum sunt ei prezentați în Sfânta Scriptură, au avut curajul să prezinte principiile lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce credeau ascultătorii, pe de o parte. Pe de altă parte, o biserică creștină trebuie în primul rând să promoveze aceste valori în rândurile, în sânul membrilor ei și să apere atât pe părinți cât și pe copii, pentru că aceștia sunt averea lui Dumnezeu, pentru că aceștia sunt în responsabilitatea noastră. Să știm că aceste presiuni care se fac și care afectează pe părinți sau afectează pe copii, de fapt, sunt un subiect pentru care biserica trebuie să ridice tonul înaintea autorităților, înaintea opiniei publice, astfel încât să spunem foarte clar pe cine susținem și pe cine nu susținem. Nu putem susține mișcarea LGBT. Punct. Trebuie să susținem părinții și trebuie să susținem copiii în educația biblică, a valorilor ei. Trebuie să obligăm autoritățile, prin punctul nostru de vedere ca biserică, să înțeleagă că au obligația, este în răspunderea lor să respecte nu doar drepturile minorităților și să le creeze legi care să le avantajeze imaginea publică și promovarea principiilor lor, ci obligația să respecte populația, să respecte biserica ca instituție, să respecte principiile lui Dumnezeu și da, acest lucru trebuie să-l facem acum. Acum avem nevoie de curaj pentru a face acest lucru, ca mai târziu să nu ni se închidă gura și să ni se spună că n-aveți voie să mai vorbiți aceste lucruri.
Ar fi vorba doar despre curaj sau ar mai fi vorba și despre altceva, Benone Lupu? Ce părere ai?
Eu văd, dincolo de discuția legată de comunitate sexuală, gay, homosexuală, gay, eu văd și aș putea să numesc stabilirea unui mecanism viitor. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă discuția de care vorbim acum și care împarte comunitatea europeană și țările din Europa, o discuție de felul acesta s-ar duce într-un alt domeniu. Ce s-ar întâmpla dacă la același nivel s-ar propune, de exemplu, o zi unică pentru familie, care este un proiect destul de înaintat la ora actuală, sau o zi unică pentru respectarea mediului. La o propunere de felul acesta, împins cu putere și ea este deja în programul partidelor de dreapta, n-ar mai fi rezistența de care vorbim, pe care o cunoaștem, ar fi propusă de toate comunitățile religioase și ar fi o minoritate foarte mică, foarte mică, care să reziste. Imaginați-vă la ce presiune ar fi supusă o astfel de minoritate. Deci eu văd, dincolo de ceea ce se întâmplă la ora actuală, și Nicu spunea bine că noi trebuie să ne exprimăm opinia, să spunem ce este potrivit Scripturii, ce este drept, dar în același timp să ne dăm seama că nu facem altceva decât să intrăm într-un mecanism care se pregătește pentru viitor să construiască crize mult mai puternice și mai majore. De fapt, intrăm, zic eu, destul de repede în timpul sfârșitului.
Cum vi se pare că s-a poziționat Biserica Adventistă?
Biserica Adventistă consider că păstrează linia biblică. Declarația Bisericii Adventiste este foarte clară: respectăm alegerile fiecărui individ, este responsabil în fața lui însuși și în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce face. Însă Biserica Adventistă recunoaște ca familie doar cea pe care Dumnezeu a instituit-o, biserica, familia compusă dintre un bărbat și o femeie, relațiile intime între un bărbat și o femeie, deci păstrează poziția biblică în domeniul acesta.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi, ne vedem și mâine la aceeași oră, mulțumim mult!
Cu drag!
Cum s-a văzut și cum se vede lumea religioasă prin subiectele de astăzi comentate? Și cum ne poziționăm de data aceasta nu ca biserici, am comentat pe parcursul emisiunii, ci ca indivizi. Suntem creștini. Când citim astfel de știri, vrând nevrând ne poziționăm. Trebuie.
Cu siguranță nu te pot lăsa indiferent astfel de evenimente și ceea ce aș putea spune în final este faptul că orice episod din acesta, orice știre care apare, trebuie să mă facă în stare să disting între ceea ce se vede și ceea ce se poate citi printre rânduri, între efectul imediat și efectul pe termen mediu sau lung, între poziția pe care trebuie să o am acum, care este poziția mea ca om, ca tată, ca părinte, ca membru al bisericii sau ca lider religios într-o lume în care sunt promovate astfel de lucruri. Cred că trebuie să fim oamenii care să avem curajul să ne spunem ceea ce gândim și să încercăm să privim aceste evenimente nu doar prin ochii noștri, ci să-i privim prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii Sfintelor Scripturi, prin ceea ce se pregătește. Mi-a plăcut foarte mult aluzia pe care prietenul și colegul meu Beni Lupo a făcut-o, și anume că astăzi, într-adevăr, părem să ne unim cu alții și să privim comunitatea LGBT și presiunile acestea care vin din partea acestei comunități, dar să nu uităm că aceasta, care este acum o minoritate, care încearcă să-și câștige niște drepturi, indiferent cu ce instrumente lucrează și ce anume încearcă să dezvolte, nu va reprezenta minoritatea spre care se vor îndrepta ceilalți. În viitorul apropiat, s-ar putea ca noi înșine, cei care luptăm acum pentru respectarea valorilor Bibliei, să fim priviți ca o minoritate care deranjează pe ceilalți. Și aș vrea să înțelegem și să avem echilibrul acesta în a respecta dreptul oricărui om, să creadă ce vrea el, și a milita pentru niște valori și după aceea să pretindem și noi să fim respectați pentru valorile în care credem, indiferent ce vor spune ceilalți.
Mulțumesc pentru că sunteți astăzi aici. Ne vedem pe parcursul săptămânii cu alte știri. Ne vedem mâine la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă Azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!